πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Αν δεχτούμε αυτό που είχε γράψει κάποτε ο μεγάλος Άγγλος ποιητής Τζον Μίλτον, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1674, ότι δηλαδή τι άλλο μπορούν οι πόλεμοι παρά διάκοπους πολέμους να γεννήσουν, τότε μπορούμε να φανταστούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή. Εκεί όπου όλη η περιοχή βρίσκεται στις φλόγες, με χιλιάδες θύματα και ένα πόλεμο που μοιάζει πως δεν θα τελειώσει ποτέ, αφήνοντας πίσω μόνο θανάτους και καταστροφή, παρά την απέτηση της διεθνούς κοινότητας να περάσει και η διπλωματία στην επόμενη φάση πλέον. Άντε μετά να κρατήσεις την ανθρωπιά σου και να παραμείνεις άνθρωπος, παρακολουθώντας όλη αυτή την κατάσταση, λες και βλέπεις ένα σύριαλ ή μια πολεμική ταινία σε κάποια πλατφόρμα. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της εποχής, η μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσουμε όλοι μας. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος και αυτή είναι η κορυφαία πολιτική μάχη, όπως έλεγε ο Χρήστος Μίσιος, ο αγωνιστής και συγγραφέας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930 και ο οποίος είχε γράψει μεταξύ άλλων δύο από τα βιβλία Μαθήματα Ζωής, Το Καλά Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς και Το Χαμογέλαρε, Τι Σου Ζητάνε. Έλατε, τι σου ζητάνε. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα, 8 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Συμπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην καρδιά της Γάζας επιχειρεί ο Ισραηλινός στρατός. Ανοιχτό το μέτωπο σε δυτική όχθη και Λίβανο. Βομβαρδίστηκε τη νύχτα ο προσφυγικός καταβλισμός στη Τζαμπαλίγια. Καθημερινά σκοτώνονται 160 παιδιά στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στα νοσοκομεία, όπου οι γιατροί αναγκάζονται να ακροτηριάζουν παιδιά λόγω της έλλειψης εξοπλισμού και φαρμάκων. Ανένδοτος ο Νετανιάχου για κατάπαυση του πυρός. Είμαστε αντίθετοι σε κατοχή της Γάζας, δηλώνει το State Department. Ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Χιλιάδες αιτήσεις μέσα σε λίγες ώρες. Και τέλος, βαριά πρόστιμα και λουκέτα σε εταιρείες που φοροδιαφεύγουν. Εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων απέκρυψε ΦΠΑ σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο κατά της φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΑΔΕ έπιασε μεγάλα ψάρια και τον Οκτώβριο. Θα δούμε το θέμα αναλυτικά στη συνέχεια, όπως θα δούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τα νεότερα από το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκεί όπου ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί σήμερα πλέον στο κέντρο της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του Παλαιστινιακού εδάφους, όπου οι χερσαίες μάχες και οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός αποκλεί το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στον Παλαιστινιακό θύλαγγα. Οι συγκρούσεις λοιπόν στην καρδιά της Γάζας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Πυκνώνουν οι παρενέσεις από την Ισραηλινή πλευρά προς τους αμάχους να εγκαταλείψουν τα πεδία των μαχών με κατεύθυνση προς τον νότο. Πάμε στην ευθύς αμέσως την εμπόλεμη ζώνη, προκειμένου να συνδεθούμε με τους απεσταλμένους της ΕΡΤ στην περιοχή. Ξεκινάμε με τον συνάδελφο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Σντερότ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την περιοχή εκεί. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα. Αυτό το οποίο μπορώ να μεταφέρω ως εικόνα και να μπορέσω να το περιγράψω είναι ότι τις τελευταίες σήμερα, η σημερινή ημέρα έχει ξεκινήσει και παρατηρώ ότι υπάρχουν αρκετά κομβόι με στρατιωτικά αυτοκίνητα τα οποία μετακινούνται προς τον νότο, ενώ δεν είναι λίγοι. Αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν είτε σε στρατόπεδα είτε σε καταβλισμούς, για εφέδρου μιλάω, και παρουσιάζονται. Το είδαμε αυτό νωρίτερα στην περιοχή του Ρήμα, το βλέπουμε και στην περιοχή της Σντερότ και της Αξελών. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει είτε κάποια αλλαγή φρουράς στο πεδίο, είτε ενίσχυση των δυνάμεων κρούσης του Ισραηλινού στρατού, που προετοιμάζονται ακόμη περισσότερο για την είσοδό τους, τη μεγαλύτερη είσοδό τους στη λωρίδα της Γάζας. Εκείνο το οποίο μπορώ να κρατήσω είναι ότι όσοι από τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί ότι έχουν μπει οι δυνάμεις του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, εκτός από την περίμετρο ασφαλείας και την ασφάλιση της περιοχής στην, γύρω από τον αστικό, από τον κεντρικό αστικό ιστό, συγκρατώ ότι υπάρχουν τρία επιπλέον στάδια στα οποία, με τα οποία οι δυνάμεις του Ισραήλ προσπαθούν να ελέγξουν ακόμη περισσότερο την Γάζα. Το πρώτο έχει να κάνει με το νοσοκομείο Αλ-Σίφα και τους δρόμους γύρω από αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ίδιο ακριβώς σκηνικό με το νοσοκομείο Αλ-Κουντ που είναι πιο βορειοδυτικά. Και, και το τρίτο κομμάτι με τον καταβλισμό των προσφύγων που βρίσκεται και αυτός βορειοδυτικά στην περιοχή, στην περιοχή της Τζαμπαλίγια. Αυτά τα τρία σημεία οι Ισραηλινοί λένε ότι είναι στρατηγικά για τη Χαμάς και εκεί φαίνεται ότι επικεντρώνεται ώρες, επικεντρώνονται ώρες μετά την επέμβασή τους στο εσωτερικό του κύριου ιστού της Γάζας. Έχουν πληγεί αρκετοί στόχοι, έχουν εξουδετερωθεί επίσης εγκαταστάσεις της Χαμάς και εκείνο το οποίο λέγεται είναι ότι θα συνεχίσουν μέχρι την εξάλληψη των μελών της οργάνωσης. Πράγμα το οποίο σημαίνει, γιατί το βλέπουμε και από τις δύο πλευρές, δηλαδή βλέπουμε και τις ρουκέτες από την άλλη πλευρά, να μην σταματούν. Εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι δεν υπάρχει κάποια διάθεση για κατάπαυση του πυρός. Αυτές οι δύο λέξεις στο Ισραήλ και τουλάχιστον για την πολιτική ηγεσία θεωρούνται απαγορευμένες λέξεις. Και από την άλλη πλευρά δεν έχουμε ακούσει κάτι για τους ομήρους. Δηλαδή η Χαμάς ενώ έχει βρεθεί σε μία πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή με τα ισχυρότατα πλήγματα από το Ισραήλ, μέχρι στιγμής δεν έχει, ας πούμε ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει τους αμάχους ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Ίσως το κάνει και ο επόμενο διάστημα, ίσως περιμένει να σφίξει ακόμη περισσότερο ο πλοίος.
Μένει να το δούμε, ακριβώς. Μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Γιώργο Σιντέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και από τη Σιντερότητα να πάμε κυρίες και κύριοι στο Τελαβίβ, προκειμένου να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη μας Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στο σημείο που μια ρουκέτα της Χαμάς έπεσε σε κατοικία.
Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμούς. Βρισκόμαστε στην περιοχή Σαβιών. Είναι δίπλα ακριβώς ένα προάστιο έξω από το Τελαβίβ. Από τη χθεσινή λοιπόν επίθεση που είχαμε περίπου σε 9 ώρα το βράδυ στο κεντρικό Ισραήλ με ρουκέτες, η μία όπως φαίνεται δεν αναχαιτίστηκε από το Iron Dome. Η ρουκέτα διαπέρασε την οροφή, έπεσε στον πρώτο όροφο και έσκασε κάτω στο ισόγειο. Εκείνη την ώρα υπήρχαν εδώ, υπήρχε η οικογένεια φυσικά, όχι ευτυχώς έξω, είχε προλάβει, είχαν ακούσει το προειδοποιητικό σήμα, τις σιρήνες που χτύπησαν στην περιοχή και είχε κατέβει κάτω στο καταφύγιο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας. Οι άνθρωποι είναι αρκετά τρομοκρατημένοι. Αυτό που μου λένε όλοι εδώ είναι ότι είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε με τόση ένταση αυτή την σύγκρουση, ότι φοβόμαστε. Όλα τα σπίτια εδώ βέβαια έχουν καταφύγιο στο υπογείο τους, αλλά όπως καταλαβαίνεις σε κάθε περίπτωση τρομοκρατούνται όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Και από το Τελαβίβ και την Λία Χριστάρα επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα ξένα μέσα ενημέρωση και από τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πριν πάμε να δούμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, να μας πεις τι γίνεται, γιατί έχουμε νωρίτερα έχει σημάνει συναγερμός στο Αμβούργο για ενόπλους που βρίσκονται μέσα στο σχολείο. Τι ακριβώς συμβαίνει στη γερμανική πόλη?
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο ενοπλή νεαρά άτομα, όπως πιστεύετε, εισήλθαν σε κτηριακό συγκρότημα σχολείου στο Αμβούργο, στην περιοχή του Αμβούργου. Η αστυνομία έχει απομακρύνει από το κτίριο τους καθηγητές αλλά και τους μαθητές, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό ποια είναι τα κίνητρα των δύο ενόπλων. Επίσης, δηλαδή αν είναι το κίνητρό τους τρομοκρατικό ή κάποιο άλλο, δεν υπάρχει καμία πληροφορία για αυτό. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που μας έρχονται από την Γερμανία και από την εφημερίδα Bild μεταξύ άλλων είναι αυτή, ότι έχουν εισβάλει δύο άτομα. Το σχολείο όμως έχει εκενωθεί από μαθητές και καθηγητές.
Το παρακολουθούμε και μεταφέρουμε κάθε εξέλιξη που θα υπάρχει. Πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Γιώργο Σιδέρη, τον απεσταλμένο μας, να μας λέει ότι ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί πλέον στο κέντρο της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του Παλαιστινιακού εδάφους, εκεί όπου οι χερσαίες μάχες και εκστρατεία βομβαρδισμού εντάχθηκαν τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να καταστραφεί η Χαμάς, όπως είναι ο δεδηλωμένος στόχος του Ισραήλ.
Ναι, κατά τη διάρκεια της νύχτας Ισραηλινή πάλι υπήρξε μάλλον μεγάλη ένταση Ισραηλινών βομβαρδισμών και το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ένα ανώτατο στέλεχος της Χαμάς που ήταν υπεύθυνο για την παραγωγή, την κατασκευή των πυρομαχικών αλλά και των ρουκετών της Χαμάς, ενώ λένε ότι βρίσκονται πολύ κοντά στον εντοπισμό και την εξόντωση του ενορχιστρωτή των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Όντως, τα Ισραηλινά στρατεύματα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, βρίσκονται στην καρδιά της Γάζας και μάχονται με τα μέλη της Χαμάς, προσπαθώντας να εξουδετερώσουν μεταξύ άλλων το δίκτυο με τις σύραγγες της Χαμάς, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν γίνονται και καταδρομικές επιχειρήσεις για τον εντοπισμό ομήρων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι μόνο μία όμηρος, η νεαρή στρατιωτίνα, απελευθερώθηκε από τον Ισραηλινό στρατό και αυτό έγινε περίπου πριν από μία εβδομάδα. Ναι. 240 όμηροι παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, άγνωστο πού βρίσκονται και ποιοι από αυτούς με συγχωρείτε είναι ακόμα ζωντανοί.
Και έχει ενδιαφέρον και το ερώτημα που έθεσε ο Γιώργος Σιδέρης για το γεγονός ότι η Χαμάς μέχρι στιγμής δεν τους χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό όπλο από την πλευρά της. Εν τω μεταξύ, πέρα από αυτά που μας περιγράφει στη Γάζα, υπάρχει και το ανοιχτό μέτωπο επίσης σε Δυτική Όχθη και Λίβανο. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα δύο.
Όσον αφορά το μέτωπο του Λιβάνου, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε κατέρωθεν και από τους Ισραηλινούς υπήρξε νέο μπαράζ βομβαρδισμών, ενώ ανησυχία προκαλεί το νέο τελεσίγραφο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου προς το Χεζμπολά, ότι εάν επιτεθεί στο Ισραήλ, τότε αυτό θα σημάνει το τέλος της. Ωστόσο, το νούμερο 2 της οργάνωσης, ο υπαρχικός της οργάνωσης, σε μια σπάνια συνέντευξή της στο BBC, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν αυτές οι επιθέσεις του Ισραήλ, τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διάχυσης της κρίσης, ενώ και στη Δυτική Όχθη, όπως είπε, συνεχίζονται τα επεισόδια αλλά και οι συλλήψεις Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό.
Μας έλεγες νωρίτερα, Έλενα, για την επίθεση των Ισραηλινών, οι οποίοι σκότωσαν έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές πυράβλων και άλλων όπλων της Χαμάς, αλλά παραλληλά ταυτόχρονα όλες αυτές τις μέρες σκοτώνονται και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Μάλιστα, η Χαμάς υποστηρίζει ότι τα νεκροταφεία στη Γάζα είναι υπερπλήρη πλέον και δεν υπάρχει πια χώρος για ταφές. Είναι απίστευτη η κατάσταση που επικρατεί στη λωρίδα της Γάζας.
Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε πάνω από 10.300 και το 70% λένε τώρα αυτών ότι είναι άμαχοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι η καταστροφή που συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας είναι πέρα από κάθε... από κάτι που μπορεί να κατανοήσει κάποιος άνθρωπος και μάλιστα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει τους διεθνείς κανονισμούς, ενώ ανέφερε ότι κάθε μέρα κατά μέσο όρο σκοτώνονται αυτό το μήνα στη Λωρίδα της Γάζας 162 παιδιά. Τώρα από εκεί και πέρα σε αυτό το πλαίσιο μεγάλη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Ισραηλινός στρατός, ο IDF, πλησιάζει και στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, όπου εκεί βρίσκονται, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, βρίσκεται ένα από τα αρχηγεία, τα σημαντικότερα αρχηγεία της Χαμάς, μέσα στη γη, ενώ οι Παλαιστίνοι λένε ότι εκεί έχουν καταφύγει πάρα πολλές χιλιάδες άμαχοι και βεβαίως η κατάσταση των νοσοκομείων είναι εκτός ελέγχου. Επίσης να πούμε ότι ο Ισραηλινός στρατός ανοίγει κατά διαστήματα το δρόμο που οδηγεί προς τα νότια της Γάζας, προς τη Ράφα δηλαδή, προκειμένου να περάσουν άμαχοι που εξακολουθούν να προσπαθούν να φύγουν από τη ζώνη των βομβαρδισμών και των σφοδρών επιχειρήσεων.
Ωραία. Τώρα στο διπλωματικό πεδίο, Ελένη, έχουμε μπερδευτεί λιγάκι σε μια έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη κατάσταση σε όλη την περιοχή. Γιατί ο Άντωνι Μπλίνκεν από το Τόκιο, εκεί όπου συνεδριάζει η G7, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν την ιδέα της πλήρους κατάπαυσης του πυρός στην παρούσα φάση. Νωρίτερα πάντως υπήρχαν πληροφορίες ότι ο ίδιος ο Μπάιντεν πρότεινε στον Νετανιάχου τριήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να συμφωνήσει η Χαμάς στην απελευθέρωση περισσότερων ομήρων. Πού ακριβώς βρισκόμαστε?
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν σε κάθε τόνο την ανακατάληψη της Γάζας και την κατοχή της από το Ισραήλ, όπως την ανέφερε χθες στην συνέντευξή του στο ABC ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Να θυμίσουμε ότι είπε ότι το Ισραήλ θα αναλάβει επαόριστον τον έλεγχο της ασφάλειας της λωρίδας της Γάζας όταν σταματήσει η σύγκρουση. Αυτό βεβαίως για πολλούς σημαίνει ότι θα υπάρξει μια νέα κατοχή της Λωρίδας της Γάζας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και μέσω του Άντωνι Μπλίνκεν από τη Σύνοδο των G7 στο Τόκιο και μέσω του εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Τζον Κίρμπι τάσσονται κατά ενός τέτοιου ενδεχομένου, ενώ υπήρξε και διευκρίνηση από το Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου του Ισραήλ ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για την κατοχή της Γάζας, αλλά για τον έλεγχο της ασφάλειας σε μια μεταβατική περίοδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να σου πω, ότι τάσσονται υπέρ μιας παλαιστινιακής αρχής, ουσιαστικά που θα ενοποιήσει τη λωρίδα της Γάζας με τη Δυτική Όχθη. Αυτό επανέλαβε ο Άντωνι Μπλίνκεν. Σενάρια πάντως που αυτή τη στιγμή και ενδεχόμενα φαντάζουν κάπως μακρινά, έτσι όπως έχει η κατάσταση.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Θα δούμε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο λίγο πριν τις 3 στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα, ο καθηγητής στρατηγικής διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, Χαρίς Δημοστσούκας, τόνισε στο σταθμό μας και στον Θάνο Σιαφάκα ότι πρέπει να βλέπουμε τη συνολική εικόνα στην κρίση που σοβεί στη Μέση Ανατολή.
Διάβαζα σήμερα στην Guardian, σήμερα το πρωί, ότι οι γυναίκες είναι περίπου γύρω στις 150 γυναίκες έγκυες γεννούν κάθε μέρα στη Γάζα. Φαντάζεστε, κύριε Σαφάκα, πώς γεννούν αυτές οι γυναίκες? Κάνουν κεσαρικές χωρίς αναισθητικό. Γεννούν μέσα στα ερείπια. Το 1 τρίτο των νοσοκομείων έχει κλείσει και οι μονάδες νεογνών, όπου να είναι, θα γυρίσουν το διακόπτη γιατί δεν υπάρχει ρεύμα. Οι συνθήκες είναι πανάθλιες. Έχουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Άρα λοιπόν, γυρνάω στο αρχικό σας ερώτημα. Έχουμε λοιπόν δύο ψηφίδες, τις οποίες αν είσαι αμερόληπτος, αν προσπαθείς να είσαι προκατάληπτος και ηθικά ευαίσθητος, δεν μπορείς παρά να δεις όλη την εικόνα. Με ενθουσίασε ο κύριος Γκουτέρες. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ανώτατων αξιωματούχων να μην νύπτουν τα σχήρα τους, να λένε νερόβραστες, ανούσιες δηλώσεις και να συλλαμβάνουν την καρδιά του προβλήματος.
Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στην Τασκένδη, πρωτεύουσα του Ουσμπεκιστάν, προκειμένου να συμμετάσχει στην διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μαναδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ουσιαστικά, με ενδιαφέρον, περιμένουμε τώρα την πιθανή συνάντηση που θα έχει ο κ. Ερντογάν με τον ομολογό του Ιράν, τον Εμπραχήμ Ραΐσι.
Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον από την Κωνσταντινούπολη. Ψηλά στην ατζέντα και της Συνόδου Κορυφής, αλλά και των προτεραιοτήτων που αναμένεται να θέσει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, είναι οι εξελίξεις φυσικά στη Γάζα. Εκεί θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιράν. Το Ιράν, να πούμε ότι είναι ιδρυτικό μέλος του οργανισμού, και φυσικά και εκεί θα τεθεί το θέμα της Γάζας. Να σημειώσουμε ότι η Τουρκία και η Ιράν έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι δύο πλευρές στηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Το Ιράν φυσικά στηρίζει και έμπρακτα τη Χαμάς. Η Τουρκία πολιτικά τουλάχιστον έχει δηλώσει ότι στηρίζει τη Χαμάς. Αρνήθηκε δηλαδή να τη χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση. Στις προτεραιότητες επίσης του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είναι και να προωθήσει τα σχέδιά του για το λεγόμενο μεσαίο διάδρομο, να αναζωογονήσει δηλαδή τον δρόμο, έναν σύγχρονο δρόμο του μεταξύ που θα ενώνει την Κίνα, την Κεντρική Ασία μέσω της Τουρκίας στην Ευρώπη. Σε αυτά τα σημεία φυσικά υπάρχει και μια παρά τη συμφωνία όσον αφορά το Παλαιστινιακό, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός στον χώρο της Κεντρικής Ασίας μεταξύ του Ιράν και της Τουρκίας.
Ακριβώς. Και βλέπουμε και αυτή την αντίφαση και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Τώρα, υπήρχαν νωρίτερα, βέβαια, πολλά ακούγονται σε αυτόν τον πόλεμο, όπως και σε κάθε πόλεμο. Υπήρχε μια πληροφορία την οποία παρέγαγαν νωρίτερα οι Ισραηλινές εφημερίδες Γιάννη και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή ο κύριος Ερντογάν συναντήθηκε στην Άγκυρα με τον ηγέτη της Χαμάς.
Αυτό δεν επιβεβαιώνεται επισήμως από κάποια πηγή και ήταν πιθανό βέβαια να μην επιβεβαιωθεί.
Ακριβώς.
Η αρχική πληροφορία βγήκε, προήλθε από ένα Παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων, το αναπαρήγαγαν οι Ισραηλινές εφημερίδες, από όσο θυμάμαι η Χάρετς και μια ακόμη Ισραηλινή εφημερίδα, και το αναπαρήγαγαν επίσης και κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο ότι πιθανώς να τίθεται το θέμα, να συζητηθεί το θέμα των ομήρων, και αυτό να συζητήθηκε επίσης και κατά τη συνάντηση την προχθεσινή μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Όλα αυτά βέβαια είναι εικασίες, δεν είναι πληροφορίες διασταυρωμένες από πουθενά.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς να μείνουμε σε εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό της χώρας μας. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για την ασφαλή μετάβαση των 8 Ελλήνων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο μοναστήριο του Αγίου Πορφυρίου στην Γάζα. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Είναι συνεχείς οι επαφές του Υπουργείου Εξωτερικών με τους 8 Έλληνες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι ουσιαστικά στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου.
Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Είναι διαρκής η επαφή μέσω του προξενικού γραφείου των Ιεροσολύμων με τους 8 Έλληνες που έχουν παραμείνει στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου. Τα ονόματά τους έχουν δοθεί στις Ισραηλινές και Αιγυπτιακές αρχές, ενώ έχουν ενημερωθεί ιδιαίτερα οι Ισραηλινές αρχές για την παραμονή Ελλήνων πολιτών στο μοναστήρι. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει πάντα σε ετοιμότητα όταν ανοίξει η διάφαση της Ράφα και καταστεί δυνατή η μετάβασή τους εκεί. Των 8 θα μεταφερθούν εφόσον το επιθυμούν στην Αίγυπτο. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες, αν και τους είχε προταθεί, ωστόσο δεν θέλησαν να ακολουθήσουν στην πρώτη αποστολή που είχε γίνει με επιτυχία από ό,τι θυμόμαστε οι άλλοι Έλληνες που έμεναν στο μοναστήρι, να πάνε στο... Δεν ρίψω, κινδύνευσαν να πάνε μέχρι το άνοιγμα της Ράφα, έτσι ώστε να τους μεταφέρει η ελληνική αντιπροσωπεία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε ετοιμότητα. Τώρα, το ενδιαφέρον όλων αναμένεται για την αυριανή διεθνή διάσκεψη για τη Γάζα στο Παρίσι, όπου συμμετέχει ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει ότι στο τραπέζι θα είναι η κυπριακή πρόταση για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο μέσω της Κύπρου για πρόσκοπτη, ασφαλή και διαρκή παροχή βοήθειας. Η σύσκεψη επίσης έχει στόχο τη συζήτηση θεμάτων, όπως η αποκατάσταση της παροχής νερού, καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Παίρνουμε την πάσα που μας δίνεις για την αυριανή αυτή σύνοδο στη διεθνή διπλωματική. Καριέρα, λοιπόν, κινείται η Αθήνα με αφορμή τα κρίσιμα αυτά γεγονότα. Στον πόλεμο που μένεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει ενεργά στις διαβουλεύσεις για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολύπαθη Γάζα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.
Η στάση μας αυτή μας έχει ωφελήσει στο να μπορούμε σήμερα να μιλάμε με συνέπεια και ειλικρίνεια και να γινόμαστε σεβαστοί από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του Ισραήλ, με το οποίο έχουμε μια στρατηγική σχέση η οποία διατηρείται, και βεβαίως με τον αραβικό κόσμο. Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην ανθρωπιστική βοήθεια, βρίσκεται μέσα σε όλες τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται για τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο, μπορεί αυτή τη στιγμή να παρέχει καλές υπηρεσίες προς όλους.
Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου απάντησε στο ερώτημα αν θα επηρεαστεί ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της ελληνοτουρκικής προσέγγισης από τις εξελίξεις που μένονται στη Μέση Ανατολή.
Διαβάζω πολλές αναλύσεις στις εφημερίδες ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει αρνητικά τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Εγώ είμαι της αντίθετης άποψης, θα τον επηρεάσει θετικά. Διότι και η Τουρκία και η Ελλάδα, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τους διαφορετικούς στόχους, τις διαφορετικές κοσμοθεωρίες που μπορεί να έχουν, έχουν ένα κοινό συμφέρον. Δεν μπορούν να ζουν σε μια περιοχή η οποία εκρήγνεται.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Ναγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις θέσεις και τις κινήσεις της κυβέρνησης στο θέμα αυτό και στη διπλωματική σκακέρα γενικότερα. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Αύριο λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Παρίσι για τη διάσκεψη με Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες. Πώς θα κινηθεί η Αθήνα στην διάσκεψη αυτή?
Καλό μεσημέρι, τα βλέπετε βέβαια στην αποδοποθεσία αύριο στη διεθνή διάσκεψη στο Παρίσι. Το άνοιγμα πλέον των ανθρωπιστικών διαδρόμων, αλλά και η χάραξη και η συζήτηση και κυρίως η ενεργοποίηση μιας πιθανής θαλάσσιας διαδρομής για την παροχή της βοήθειας είναι το βασικό ζητούμενο. Εκεί θα συζητηθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές ανθρωπιστικής βοήθειας, με πολλά κράτη να συμμετέχουν και οι κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την πρόθεση. Να πούμε πως η Ελλάδα χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικό να προχωρήσει αυτή η πολύ δύσκολη και διαθαλάσσια αποστολή, καθώς όπως επισημαίνεται δίνεται δυνατότητα τεχνικά να μεταφερθεί μεγαλύτερος όγκος ανθρωπιστικής βοήθειας. Φτάνει, όπως είπε και χθες ο κ. Μητσοτάκης στο Πολίτικο, να φτάσουν εκεί υπό πλήρη προστασία. Η χώρα μας, ακούσαμε και τον κ. Γεραπετρίτη, να σημειώνει πως η χώρα μας έχει ένα πλεονέκτημα. Αφενός είναι μια χώρα που έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και αφετέρου έχει αναβαθμίσει και τη σχέση της με τους ισχυρούς του αραβικού κόσμου και είναι σε θέση πλέον να επικοινωνεί και με τις δύο πλευρές. Στο Παρίσι, εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει μια ακόμα φορά την ευκαιρία να εκφράσει τις βασικές ελληνικές θέσεις για τον πόλεμο, καταδικάζοντας τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, αλλά επαναλαμβάνοντας και το Ισραήλ έχει δικαίωμα αυτοάμυνας στο πλαίσιο βέβαια του διεθνούς δικαίου. Και το βασικό, η ανάγκη παρατηρήσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα υπάρχουν και ενεργές διαβουλεύσεις μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου για τη δημιουργία των ανθρωπιστικών διαδρόμων και την πρόταση που έχει γίνει. Αυτό που προβληματίζει όλες τις πλευρές και την ελληνική πλευρά είναι η δημιουργία ασφαλούς διαδρόμων για τα πλοία που θα αναχωρήσουν από ελληνικά και κυπριακά λιμάνια, προκειμένου να φτάσει η βοήθεια στην περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως λόγω γεωγραφικής μας θέσης, αν μπορούμε να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια με οργανωμένο τρόπο, είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε. Το βασικό είναι πως θα πρέπει να φτάσουν εκεί με πλήρη προστασία όλων των εμπλεκομένων, ώστε να διασφαλιστεί πως τα πλοία και η ίδια βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πολιτική περιδίνηση με συνεχείς εσωκομματικές αναταράξεις βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις και η σκληρή κριτική στον πρόεδρο του κόμματος, με το θέμα των διαγραφών να κυριαρχεί και να μετατίθεται στην επόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και ενώ πολλά στελέχη ζητούν να πέσουν οι τόνοι μετά τις δηλώσεις Τσακαλώτου που άνοιξε την πόρτα εξόδου, την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλει και ο Γιώργος Σταθάκης από χαιρετιστήριο άρθρο του. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παπάς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ο κύριος Πέτρος Παπάς είναι από τους στενούς συνεργάτες του κύριου Κασελάκη. Ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα αν μπορεί να γίνει μια κίνηση εκτόνωση από τον Στέφανο Κασελάκη ή αν θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένη πλέον η αποχώρηση από το κόμμα του Ευκλήτη Τσακαλώτου. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Εγώ εύχομαι να είναι. Αν επιλέξει ο ίδιος διαφορετικά, θα μας λυπήσει και θα με λυπήσει και εμένα προσωπικά ιδιαίτερα. Εγώ θα θέλω να πω ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε περήφανοι που είμαστε σε αυτό το κόμμα.
Θα μπορούσε μια κίνηση να πει ο κύριος Κασελάκης δεν επιμένω στις διαγραφές, η ενότητα πάνω απ' όλα.
Να το πει αυτό όταν δεν έχει κάποια, όταν δεν έχει αλλάξει κάτι στην στάση των ανθρώπων αυτών οι οποίοι ερευνώνται, τέλος πάντων που έχει κινηθεί μια διαδικασία για αυτούς από τα πειθαρχικά όργανα. Πώς να το πει αυτό? Θέλω να πω ότι υπάρχει και μια, ας πούμε, αξιοπρέπεια στο πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί ανθρώπους ή νομίζω ότι κανείς μέσα στο κόμμα δεν μπορεί να είναι στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους που θεωρούν ότι έχει εισχωρήσει η διαπλοκή μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ ή ότι ο αρχηγός είναι φυτευτός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ανεκδίγητο.
Από την πλευρά του, αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βασιλιάδης, στη τηλεοπτική του συνέντευξη αναφέρθηκε στη διαδικασία μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Και όταν θα υπάρχει εισήγηση, αν στην εισήγηση υπάρχει διαγραφή ή αναστολή ιδιότητας, τότε θα συζητηθεί στην κεντρική επιμέλεια. Πολιτικά, αυτή αν με ρωτάτε, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει κουβέντα. Δεν πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα υπάρχει εισήγηση.
Εχμηρό σχόλιο από τη Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία μίλησε για επίδειξη μαγκιάς από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχουμε τώρα μια ηγετική ομάδα γύρω στον πρόεδρο, η οποία κάνει επίδειξη μαγκιάς και όχι στένος. Στένος σημαίνει ότι βρίσκω τον τρόπο να ξαναορίσω το κομματικό συμφέρον και το συμφέρον όλο.
Από την άλλη πλευρά, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στείλε μήνυμα σε όσους σκέφτονται να αποχωρήσουν από το κόμμα.
Όσοι σκέφτονται τις αποχωρήσεις, να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές. Ναι. Διότι είναι λάθος αυτή τη στιγμή. Οι αποχωρήσεις είναι λάθος. Γιατί το λέω, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι διεύρυνση και συσπήρωση. Δεν θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο ψηφοφορία για τις διαγραφές.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις. Την ίδια ώρα που το κόμμα παραμένει σε πολιτική περιδίνηση, ο Στέφανος Κασελάκης έχει σημαντικές επαφές στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε μάλιστα και με τον Επίτροπο Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι.
Καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Σημαντικές επαφές λοιπόν να ξεκινήσουμε από το τελευταίο στις Βρυξέλλες. Συναντήθηκε με τον κύριο Τζεντιλόνι, όπως είπες. Συναντήθηκε επίσης και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Φερνάντο Λόπες, εκεί που εστίασε και την ανάγκη για στήριξη του κράτους δικαίου στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, καθώς και στο νέο σύμφωνο μετανάστευσης του ασύλου. Είχε συναντηθεί προηγουμένως με τον κύριο Τζεντιλόνι και ακολουθούν συναντήσεις με τους πράσινους και με τους συμπρόεδρους της ομάδας της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ταξίδι ευρωπαϊκής γνωριμίας ουσιαστικά για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έγραψε και στην ανάρτησή του και ο πρόεδρος της ΛΥΜΠΕ, με τον Άρτη εκλεγέντα πρόεδρο της αριστεράς στην Ελλάδα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, θα πρέπει να σας πω ότι το εσωκομματικό, όπως ακούσαμε και στο πλήρες ρεπορτάζ που είχαμε πριν από λίγο, Γρηγόρη, καλά κρατεί. Οι τόνοι ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι μόνο η αποχώρηση από το του κυρίου Σταθάκη, που είναι βεβαίως πολύ ηχηρή, γιατί δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο στο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί είχε θητεύσει σε υψηλές κυβερνητικές θέσεις.
Σε οικονομικά υπουργεία είχε μεγάλο πόστο βέβαια.
Πολύ μεγάλο πόστο και εκ των κορυφαίων στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Να υπενθυμίσω και στους ακροατές μας, ήταν εκείνος με άλλους οικονομικούς παράγοντες εντός της κυβερνήσεως τότε του ΣΥΡΙΖΑ που είχε προτείνει στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να υπογραφεί ως το δυνατόν συντομότερα το νέο μνημόνιο και να μην καθυστερήσει. Κάτι που δεν είχε γίνει βεβαίως δεκτό, όπως θυμόμαστε τουλάχιστον για την πρώτη περίοδο. Τώρα, για αυτούς λοιπόν τους λόγους, αλλά και για όχι μόνο, η απομάκρυνση, μάλλον η έξοδος του κυρίου Σταθάκη δηλώνει πολλά πράγματα. Διότι η επόμενη έξοδος, όπως όλοι λένε, θα είναι και του κυρίου Ξανθού. Δηλαδή, αν σκεφτούμε και λίγο την τοπική περίπτωση της Κρήτης. Από εκεί και ύστερα θα φαίνεται ότι η ηγεσία της αριστερής τάσης έχει αποφασίσει αυτό το Σαββατοκύριακο την έξοδο από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει, λένε πολλοί, ότι θα υπάρχουν και έξοδο από, και υπάρχει και έξοδος από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ έξοδος πολλών βουλευτών, ανεξαρτητοποίηση πολλών βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είσαι της κοινοβουλευτικής ομάδος είναι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα οδηγούνται στα άκρα, διότι υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο λέγεται διαγραφές.
Ναι. Ακούσαμε και ώρας νωρίτερα, Βαγγέλη, την ερώτηση που έκανε ο Θάνος Κεφάκας στον Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μήπως υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, αν υπάρχει περίπτωση να γίνει μια κίνηση εκτόνωση του κύριου Κασελάκη, ή αν θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένη η αποχώρηση πλέον του κύριου Τσακαλώτου. Και ήταν ξεκάθαρος ο Πέτρος Παπάς ότι με τέτοιες δηλώσεις δεν μπορεί να γίνει καμία κίνηση εκτόνωσης.
Επίσης, ναι, μεν μπορεί με βάση το τυπικό μέρος του καταστατικού να μην δύναται η Κεντρική Επιτροπή να συζητήσει περί διαγραφών εφόσον δεν υπάρχει αρμόδια εισήγηση από την Επιτροπή Δεοντολογίας, όμως θα τεθεί το θέμα σε πολιτική βάση. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, όπως όλοι συνομολογούν σιωπηρός, ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία σε καμία από τις δύο πλευρές στην Κεντρική Επιτροπή. Η μόνη πλειοψηφία που λέγεται ότι υπάρχει στην Κεντρική Επιτροπή είναι εναντίον των διαγραφών. Αυτό λέει βεβαίως πολλά. Από την άλλη μεριά, και οι δύο πλευρές συνομολογούν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η εσωτερική ψυχοφθόρα κατάσταση. Οι δημοσκοπήσεις, συνομολογούν επίσης και οι δύο πλευρές, καταδεικνύουν αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Η ραγδαία πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί μάλιστα φοβούνται ότι στην επόμενη σφιγμομέτρηση, δηλαδή πριν από την επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής 11 Δεκεμβρίου, τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν ακόμα περισσότερο έτη συρρυκνωθεί. Όπερ σημαίνει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος κοινωνικής αδιαφορίας για το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που όλοι το αντιλαμβάνονται ως το επικίνδυνο. Θα συνεχιστεί αυτή η φθορά ή θα λήξει η πολιτική ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή? Μέλη να το δούμε το επόμενο κρίσιμο διήμερο.
Ακριβώς. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αντιδράσει εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει και η απάντηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τους λόγους της απουσίας του από την εκδήλωση για τιμής προς τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη.
Τι δουλειά έχω, ρε παιδιά, εγώ με όσους έχουν σπαταλήσει τόσα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού? Ξεχνάμε τη διαπλοκή αυτών των ετών. Μόνο εξυγχρονισμός δεν ήταν.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ, Παύλος Χριστίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη για την επόμενη μέρα στη σχέση του κόμματός του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι προφανές ότι εμείς ούτε ικανοποιούμαστε, ούτε στεκόμαστε στο γεγονός ότι λειτουργούμε ανταγωνιστικά αυτή τη στιγμή με τον ΣΥΡΙΖΑ στα όρια του 13 ή 14%. Υπήρξε μια περίοδος στην οποία η Νέα Δημοκρατία είχε επιβάλει την ηγεμονία της. Νομίζω ότι μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές αυτό δεν υπάρχει. Είναι προφανές ότι για εμάς ο στόχος δεν είναι να είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, δεν είναι να είμαστε σε έναν μικρό τελικό με τον ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα πάρει το χάλκινο και ποιος θα πάρει το ασημένιο κύπελο. Για εμάς το βασικό ζήτημα είναι να κάνουμε ακόμα ένα άλμα προς τα μπρος, πιο γρήγορο από τη φθορά των υπολείπων.
Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο 91,6 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, καθώς ανοιχτή είναι πλέον από χθες η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, με τους δικαιούχους να αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο. Η προθεσμία για την υποβολή τήσεων λήγει στις 8 Δεκεμβρίου, ενώ έως τις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης των 100 έως 1.000 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Βέβαια, ο καιρός δεν βοηθάει, δεν μας προκαλεί να κάνουμε σκέψεις για το επίδομα θέρμανσης, αλλά είναι κάτι που το έχουμε μπροστά μας, έτσι κι αλλιώς.
Έχει ο καιρός γυρίσματα όμως, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι αιτήσεις πάντως ξεπέρασαν τις 55.000. Χθες το απόγευμα άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σωστά ανέφερες, λήγει στις 8 Δεκεμβρίου. Οι πολίτες που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα ή πέλετ για να θερμαθούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων My Thermancy. Όσοι υποβάλλουν τώρα αίτηση έως 8 Δεκεμβρίου, θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 22 Δεκεμβρίου. Η καταβολή των ποσών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά τους μήνες Δεκέμβριο, Φεβρουάριο και Απρίλιο, ανάλογα με τον χρόνο τιμολόγησης των αγορών και καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων. Η πληρωμή του επιδόματος υπολογίζεται πως θα γίνει σε τρεις δόσεις και θα σχετίζεται με την ημερομηνία καταχώρηση των σχετικών παραστατικών. Δηλαδή, μέχρι 15 Δεκεμβρίου σε πρώτη φάση, μέχρι 15 Φεβρουαρίου σε δεύτερη και έως 28 Απριλίου στην τρίτη φάση για να δοθεί και η τελευταία δόση. Τώρα, το ύψος του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ. Με τη διαφορά ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για τις οικογένειες με παιδιά είναι διευρυμένα φέτος. Από τις 3.000 πήγαν στις 5.000 για κάθε παιδί. Έτσι λοιπόν περισσότεροι δικαιούνται. Στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, το επαναλαμβάνουμε, το θυμίζουμε, υπάρχει όριο τζίρου έως 80.000 ευρώ.
Πάντως, Κώστα, να επαναλάβουμε, από 100 έως 800 ευρώ πλέον το επίδομα θέρμανσης, έτσι.
Ναι, ναι, η βάση που υπολογίζεται είναι 450 ευρώ και σε κάποιες περιοχές όπως στην Φλόρινα και στην Καστοριά μπορεί να φτάσει και τα 1.000 ευρώ.
Ωραία.
Αλλά δεν μπορεί να είναι και κάτω από 100 ευρώ.
Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο airnews.gr και με τις ημερομηνίες. Λίγη προθεσμία για τις αιτήσεις 8 Δεκεμβρίου, να επαναλάβουμε, πολύ σημαντικό. Έτσι. Και με τα ποσά και με τα κριτήρια. Τώρα ανοίγει αύριο και η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων, το Youth Pass. Για τους νέους είναι αυτό το επίδομα.
Για τους νέους, ενίσχυση 150 ευρώ σε περίπου 200.000 νέους ηλικίας 18 και 19 ετών. Το Youth Pass, θυμίζω, ο κρατές μας έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Δικαιούχοι του Youth Pass είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος ηλικίας, εντός του προηγούμενου έτους από την αίτηση που γίνεται, και υποβάλλουν αίτηση στη σχετική πλατφόρμα. Εδώ δεν έχουμε, Γρηγόρη, ούτε περιουσιακά,
μάλιστα,
ούτε εισοδηματικά κριτήρια. Στο δικαιούνται όλοι οι νέοι σε αυτές τις ηλικίες. Και να πω ότι από την άνοιξη, που θα γίνονται κάθε άνοιξη πλέον οι αιτήσεις, θα είναι μόνιμο αυτή η ενίσχυση. Θα είναι
κάθε χρόνο. Κώστα, μένει στη γραμμή σου, γιατί έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Να πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, γιατί η εξέλιξη αυτή αφορά 2.035 κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας, στους οποίους πιστώνονται σήμερα οι προκαταβολές αποζημιώσεων για τις απώλειες που υπέστησαν στο ζωικό κεφάλαιο από την καγωγερία Ντάνιελο. Ο κ. Αυγενάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανακοίνωσε και τα μέτρα στήριξης των αγροτών και κτηνοτρόφων στον Εύρο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τόσο ο Υφυπουργός κ. Σταμενίτης, όσο φυσικά και ο κ. Κελέτσης, πράττουμε και στην περίπτωση του Εύρου ό,τι είναι δυνατόν, ενεργοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, για να στηρίξουμε τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, αλλά και τους μελισσοκόμους της περιοχής. Μιας περιοχής που δεν είναι η εσκατιά της Ελλάδος, αλλά είναι η αρχή της Ευρώπης. Είναι ο τόπος που η καρδιά της πατρίδας μας χτυπάει πιο δυνατά.
Δήμητρα Κυριαζή, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Ακούσαμε μόλις τον κύριο Αυγενάκη να κάνει τις δηλώσεις. Σε 2.035 κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας πιστώνονται σήμερα οι προκαταβολές αποζημιώσεων.
Οι οποίες ανέρχονται γρήγορα σε 16,5 εκατομμύρια για τους κτηνοτρόφους, ενώ την επόμενη Παρασκευή θα δοθούν οι προκαταβολές σε πάνω από 30.000 αγρότες για τις ζημίες που έχουν υποστεί στην φυτική τους παραγωγή. Το σημαντικό είναι ότι οι αποζημιώσεις θα ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη ο ΕΛΓΑ έχει ενισχυθεί με αυτά τα 150 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η πρόβλεψη κάνει λόγο του ΕΛΓΑ για 200 εκατομμύρια για ζημίες που αφορά μόνο αγρότες και κτηνοτρόφους, Γρηγόρη. Είναι σημαντικό να πούμε ότι σήμερα δίνονται και προκαταβολές για ζημίες που έχουν υποστεί στον Εύρο και στην Ρόδο και τη Μαγνησία από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και αφορά το ζωικό κεφάλαιο. Μια σημαντική εξέλιξη τελευταία στιγμή, Γρηγόρη, είναι η ρύθμιση για το ρεύμα που έρχεται πριν από λίγο από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας του Πολίτη.
Ναι.
Αφορά λοιπόν τους αγρότες της Θεσσαλίας για το ρεύμα το οποίο έχουν καταναλώσει στις αγροτικές τους καλλιέργειες από την 1η Μαΐου του 2023 στις 30 Σεπτεμβρίου του 2023 και για τα ληξιπρόθεσμα που είχαν μέχρι αυτή την περίοδο. Έχουμε λοιπόν διετή περίοδο χάριτος και μετά θα υπάρξει πενταετή ρύθμιση για τα χρέη που έχουν λοιπόν για το ρεύμα με μηδενικό επιτόκιο.
Σημαντική και η εξέλιξη αυτή.
Μια πολύ σημαντική επιβάρυνση, βέβαια, και φυσικά μια σειρά μέτρων που έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς για τους κτηνοτρόφους, κτηνοτροφικά πάρκα, 100% για την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου, για τις εγκαταστάσεις κτηνοτροφικές και για τις μελέτες. Όλα αυτά είναι δωρεάν.
Βεβαίως. Είναι πολλά τα μέτρα αυτά. Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε σε αυτά. Πάμε και πάλι στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, υπάρχουν την ίδια ώρα αποκαλυπτικά αποτελέσματα, στοιχεία για τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΑΔΕ για την έκταση της φοροδιαφυγής στην αγορά τον Οκτώβριο. Οι ελεγχτές πάντως τσίπησαν λαβράκια και τον Οκτώβριο για μία ακόμα φορά.
Μεγάλες υποθέσεις, Γρηγόρη, ζει και βασιλεύει η φοροδιαφυγή. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις, επιχείρηση παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων για τα φορολογικά έτη 19 έως και 2022 απέκρυψε συνολικό ποσό ΦΠΑ 3,9 εκατομμύρια ευρώ βάσει 33 τιμολογίων που έλαβε και καλύτερα να πληρώσει πρόστιμο 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις, άλλες ρίξαν τα πρόστιμα, όπως λέμε απλά, και σε άλλες βέβαια μπήκε και λουκέτο. Υπάρχει και μια περίπτωση με γνωστό κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στην Αθήνα. Το τρέχον φορολογικό έτος δεν είχε διαβιβάσει 2.600 προδείξεις συνολικής αξίας 165.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 39.400 ευρώ και είχε και αποκρύψει κι άλλο ΦΠΑ 34.200 ευρώ και σε αυτή την επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ.
Τώρα να κλείσουμε μια πολύ σύντομη αναφορά στο ταξίδι του κυρίου Χατζηδάκη στις Βρυξέλλες για το προκειμένου συμμετάσχει στην συνεδρίαση του Eurogroup. Η ατζέντα ποια είναι, Κώστα?
Ναι, σήμερα το απόγευμα η συνεδρίαση του Eurogroup, πληθωρισμός, προοπτικές και προκλήσεις για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Τραπεζική Ένωση και το μέλλον των ευρωπαϊκών κεφαλαιογορών θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup. Τη χώρα μας, όπως είπες, θα εκπροσωπήσει ο κύριος Χατζηδάκης. Και αύριο, Πέμπτη, θα διεξαχθεί, Γρηγόρη, η συνεδρίαση του ECOFIN, του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών του Συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βασικό θέμα συζήτησης θα αποτελέσει η μεταρρύθμιση των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης, το σύμφωνο σταθερότητας που λέμε, και εκεί τα πράγματα πλέον για τον Νότο δεν είναι τόσο καλά.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Μηδενική ανοχή στην παιδική κακοποίηση είναι το μήνυμα που έστειλε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου κατά τα εγκαίνια της Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών Ελίζα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Η πρόεδρος σημείωσε πως η σιωπή, η συγκάλυψη και η αδιαφορία απέναντι σε κακοποίηση παιδιών συντείνουν στον πολλαπλασιασμό τους.
Μηδενική ανοχή στην παιδική κακοποίηση. Να μην κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην υποψία, έστω ότι πίσω από κλειστές πόρτες ένα παιδάκι υποφέρει. Θέλω να συγχαρώ θερμά τους δωρητές που βοήθησαν να δημιουργηθεί η μονάδα, τους εργαζομένους αυτήν και βέβαια τους ιδρυτές. Αν ο άνθρωπος είναι το προϊόν των τραυμάτων της παιδικής του ηλικίας, νιώθουμε ευγνωμοσύνη σε όσους συνεισφέρουν ώστε τα τραύματα αυτά να προλαμβάνονται ή να θεραπεύονται.
Και από την Αλεξανδρούπολη επιστρέφουμε στην Αττική, καθώς κορυφώνονται σήμερα οι πενθήμερες εορταστικές εκδηλώσεις για τη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας. Το παρόν έδωσαν στη σχολή Κάρων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ και εκπρόσωποι της πολιτείας και της πολιτικής ζωής της χώρας. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος, ο αρμόδιος συντάκτης μας, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως από την εμπειρία σου, καθώς πέταξες με F-16.
Αλήθεια είναι, Γόρη, πληρώθηκα, με βοήθησε η τύχη, πρέπει να σου πω, μετά από 22-23 χρόνια που παρακολουθώ το στρατιωτικό ρεπορτάζ, ήταν η σειρά μου φέτος με βάση την κυρωτίδα. Έκανα μια πτήση την Κυριακή που μας πέρασε στο πλαίσιο των πενθήμερων εορτασμών, να σημειώσουμε, της πολεμικής μας αεροπορίας. Είναι ένας θεσμός, για να μην παρεξηγηθούμε, εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, που ήθιστε δημοσιογράφοι να πετούν. Τρεις δημοσιογράφοι και τρεις απόσταση αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας να πετούν με μαχητικά αεροσκάφη προκειμένου να αποκομίσουν μια εμπειρία ώστε εν συνεχεία να μπορέσουν να τη μεταφέρουν και στο κοινό. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, να πω, και για μένα. Έχω γράψει αρκετά άρθρα, έχω μιλήσει αρκετές φορές για την προσπάθεια των πιλότων μας στο Αιγαίο, για τις αναχαιτήσεις, για το γεγονός ότι είναι άγρυπνη φρουρή. Ωστόσο, το να πετάς με ένα F-16, όπως έγινε με την περίπτωσή μου, είναι κάτι πρωτόγνωρο, διότι δοκιμάζεις και βλέπεις και την ανθρώπινη πλευρά, πόσο δοκιμάζονται τα όρια των πιλότων, οι αντοχές τους, πόσο εξουθενωτικό είναι να πετάει κάποιος με ένα μαχητικό, πόσο πολλές φορές φτάνει στα όρια του εξαιτίας των επιτακύνσεων, εξαιτίας των πολλών τζε που αναπτύσσονται. Εγώ αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της πτήσης ένιωσα ναυτία, φτάσα μέχρι και 4G, το οποίο σημαίνει ότι φεύγει το αίμα από το κεφάλι, κατεβαίνει στα πόδια, η στολή αντιτζι που φοράνε οι πιλότοι τους βοηθάν και βοήθησαν και εμένα βεβαίως να επανέρχεται το αίμα. Βλέπεις τον ορίζοντα να μικραίνει εξαιτίας της πίεσης που υπάρχει, ήταν πράγματα πρωτόγνωρα. Σε σημείο που όταν κατέβηκα στο έδαφος και με ρώτησαν αν θα το ξαναέκανα, είπα ότι η παιδιά θα το ξαναέκαναν, αλλά θα πρέπει να περάσει αρκετός καιρός πρώτα, διότι η δυσφορία που αισθάνεται κάποιος, πέρα από την έξαψη και την φοβερή εμπειρία, είναι εξίσου μεγάλη, ειδικά αν είσαι ανεκπαίδευτος.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εμπειρία που μας μετέφερες. Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε να συνεθούμε με τον αστυνομικό μας, συντάκτο Ζώη Κακαβά. Ζώη, καλό μεσημέρι. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με τον άνθρωπο που έχει συλληφθεί για την υπόθεση με την ανάρτηση Παλαιστινιακής σημαίας στο συλλαλητήριο της Κυριακής στο Σύνταγμα. Ζώη.
Είναι άλλη υπόθεση. Αναφέρομαι σε μια δικογραφία που έχει σχηματιστεί ενός 39χρονου από την Αίγυπτο, αυτή είναι η είδηση, ο οποίος με αναρτήσεις του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τον Οκτώβριο του 2023 προέτρεπε γρηγόκλησε πράξεις βίας και έχει σχηματιστεί αυτή η δικογραφία από την Αντιδρομοκρατική Υπηρεσία. Μιλάμε για υπόθεση δηλαδή που αφορά ένα 39χρονο από την Αίγυπτο, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που προνέφερε.
Με αυτό που συνέβη την Κυριακή στην πλατεία Συντάγματος, ναι, ακριβώς.
Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Είναι η υπόθεση με την σημαία που αφορούσε που είχε ανεβεί σε στήλο εκεί στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 39χρονος εξυμνούσε την Χαμάς, διέμενε στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια στα Χανιά και η δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα και διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Γρηγόρη.
Τώρα, είχαμε και δύο τροχιά δυστυχήματα τα οποία σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών στην Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες, στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ζώη, ένας 39χρονος και ένας 38χρονος, δυστυχώς.
2 και 25 ξημερώματα. Δύο ταχύ που κινούνταν στη λεωφόρο Ποσειδώνος με κατεύθυνση από την Αθήνα προς την Κλειφάδα βγήκε από την πορεία του στο ύψος της οδού Τερψιχώρης, προσέκρουσε σε κολόνα εκεί του τραμ που υπάρχει με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 39χρονου οδηγού. Και το δεύτερο τροχαίο έγινε 4,5 τα ξημερώματα στη συμβολή του λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηθηλιού στο ρεύμα προς την Κλειφάδα. Εδώ ένας 38χρονος οδηγός μηχανής μοτοσυκλέτας έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα την ανατροπή της μηχανής και τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά όλο τον πλανήτη και προβληματίζει τους πάντες. Ο φετινός Οκτώβριος είναι ο πέμπτος στη σειρά μήνας θερμότερος όλων των εποχών, σύμφωνα με τα στατιστικά που δημοσίευσε το πρόγραμμα Κοπέρνικος. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το τρέχον έτος συνολικά θα καταρρύψει, όπως λένε οι επιστήμονες, όλα τα προηγούμενα ρεκόρ υπερθέρμανσης.
Ακριβώς. Τα δεδομένα 5 μήνες τώρα που έρχονται επιβεβαιώνουν αυτό που επί της ουσίας ζούμε. Ήταν ο θερμότερος Ιούνιος, ο θερμότερος Ιούλιος, ο θερμότερος Αύγουστος, ο θερμότερος Σεπτέμβριος και τώρα Οκτώβριος. Αν αναλογιστούμε ότι σήμερα 8 Νοεμβρίου η μέση θερμοκρασία είναι 23 βαθμούς, περίπου αυτή ήταν η θερμοκρασία και τον Οκτώβριο, αν όχι μεγαλύτερη, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα στοιχεία δεν μας εξέπληξαν και ιδιαίτερα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ ανησυχητικά, γιατί φαίνεται να χάνεται μια ολόκληρη εποχή και είναι πολύ ανησυχητικό επίσης ότι δεν υπάρχει καθόλου βροχή. Ήδη η Ευρώπη εδώ και 2 χρόνια, σχεδόν το σύνολο της Ευρώπης, ζει με ανομβρία και τρομερή κατάσταση ξηρασίας. Όμως είναι ανησυχητικά γιατί δείχνουν την προοπτική για τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς μέσα στα επόμενα χρόνια θα ξεπεραστεί αυτό το όριο ασφαλείας, το κλιματικό, δηλαδή θα αυξηθεί η μέση θερμοκρασία της γης πάνω από το σύν 1,5 βαθμό. Και από εκεί και πέρα, όπως λένε οι επιστήμονες, αρχίζει ένας φαύλος κλιματικός κύκλος. Να πούμε ότι για τον Οκτώβριο η μέση θερμοκρασία, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία διαμορφώθηκε στους 15,3 βαθμούς Κελσίου, είναι ιδιαίτερα υψηλός για το μήνα αυτό. Στη Μεσόγειο ήταν αρκετά υψηλότερες οι θερμοκρασίες, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία βγαίνει από τους μέσους όρους όλης της γης, ακόμα και από τους πόλους. Τώρα, η θερμοκρασιακή ανομαλία που αποτυπώθηκε αυτό το μήνα δείχνει ότι Οκτώβριος ο φετινός ήταν ο θερμότερος όλων των εποχών, καθώς ήταν 0,85 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη θερμοκρασία από όλους τους προηγούμενους Οκτωβρίους. Και κατά 0,4 βαθμούς από τον προηγούμενο θερμότερο Οκτώβριο του 2019. Βεβαίως, από τη μία η κλιματική κρίση και από την άλλη το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο υπάρχει φέτος που ανεβάζει θερμοκρασίες, αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργεί μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική ως προς τις θερμοκρασίες. Το άλλο επίσης ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι είναι πάρα πολύ ψηλά και η θερμοκρασία της θάλασσας, στους 20,79 βαθμούς Κελσίου σε παγκόσμιο επίπεδο, στη Μεσόγειο πολύ ψηλότερα, πολλές φορές και 4 και 5 βαθμούς παραπάνω. Αυτό σημαίνει μια τεράστια καταστροφή για τη θαλάσσια ζωή, μια τεράστια ανομαλία και για όλα τα είδη ζωής που ζουν εκεί.
Είναι πολλά τα καμπανάκια, Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Εμείς να μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα, να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Μαδρίτη τώρα, γιατί είχαμε νέες ταραχές. Υπάρχει ένταση και οργή για το ενδεχόμενο αμνίστευσης των Καταλανών αυτονομιστών. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στην Ισπανική πρωτεύουσα, τη Δώρα Μακρύ, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δώρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Μαδρίτη?
Σήμερα τα πράγματα είναι ήρεμα, όμως χθες το βράδυ είχαμε επεισόδια και βανδαλισμού στο κέντρο της Μαδρίτης μετά από μια συγκέντρωση 7.000 διαδηλωτών. Όλα αυτά έγιναν πολύ κοντά στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της αμνηστίας των Καταλανών αυτονομιστών έχει προκαλέσει διχόνοια στην ισπανική κοινή γνώμη. Εν τούτης, βλέπουμε κάποιες συγκεντρώσεις, αλλά δεν ξεπερνούν τα 100 με 200 άτομα. Χθες η συγκέντρωση ήταν πολύ μεγάλη και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξε πρόσκληση στο να συμμετάσχουν σε αυτή τη συγκέντρωση από πλευράς του ακροδεξιού κόμματος Vox. Μάλιστα, είδαμε αρκετές ομάδες γνωστών φασιστικών οργανώσεων, όπως είναι η Ισπανική Φάλαγγα, ή ομάδες νεοναζιστών που είναι πολύ γνωστές στην αστυνομία. Όμως ο κύριος κορμός ήταν ο παδί της ακροδεξιάς Vox. Ως αυτή την ώρα είναι 39 οι τραυματίες, εκ των οποίων οι 30 είναι αστυνομικοί. Μάλιστα. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα. Και βέβαια υπολογίζεται ότι θα γίνουν και άλλες συγκεντρώσεις. Τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι επεισοδιακές. Το σίγουρο είναι ότι όλα τα κόμματα σήμερα του Κοινοβουλίου καταδικάζουν τα επεισόδια αυτά.
Δώρα Μακρύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Μαδρίτη. Εμείς να πάμε τώρα στην γειτονική Πορτογαλία. Πάμε στην Πορτογαλία μέσω της Έλενας Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξη βεβαίως και θα μας ενημερώσει για τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε, Έλενα, στην χώρα αυτή της Ιβηρικής, καθώς ο Πρωθυπουργός Αντώνιο Κώστα υπέβαλε την παραίτησή του.
Ναι, με δάκρυα στα μάτια λοιπόν ο Αντώνιο Κώστα, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, υπέβαλε την παραίτησή του, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου για παρατυπίες στην εξόριξη λιθίου και υδρογόνου. Μάλιστα, χθες υπήρξαν έφοδοι σε 40 κυβερνητικά κτίρια, ανάμεσά τους και το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και η επίσημη πρωθυπουργική κατοικία, ενώ συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους ο προσωπάρχης του Αντώνιο Κώστα. Είναι φυσικά ένα μεγάλο σκάνδαλο για την Πορτογαλία. Να θυμίσουμε ότι ο Κώστα είναι πρωθυπουργός της Πορτογαλίας το 2016.
Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, οι Δημοκρατικοί πανηγυρίζουν μια μεγάλη νίκη στο Οχάιο, μια πολιτεία στην οποία κατά παράδοση κυβερνούν οι Ρεπουμπλικάνοι, και οι ψηφοφόροι ουσιαστικά ενέκριναν την πρόταση αναθεώρηση του πολιτιακού συντάγματος ώστε να εγγραφεί εκεί προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση, κάτι που θεωρείται ιστορικό βήμα για το Οχάιο.
Για το Οχάιο. Αρχικά είναι νίκη για τους υπέρμαχους της άμβλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και έρχεται ένα χρόνο μετά την ανατροπή, την ανέρεση του νόμου Roe vs. Wade που επέτρεπε την άμβλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε πολλές συντηρητικές πολιτείες απαγόρευσαν την άμβλωση. Ανάμεσά τους ήταν και το Οχάιο. Ουσιαστικά την είχε απαγορεύσει γιατί μιλούσε για 4 με 5 εβδομάδες. Τώρα επιτρέπεται μέσα στις 22 εβδομάδες και είναι μια μεγάλη νίκη για το κίνημα αυτό, αλλά για τις γυναίκες βεβαίως, αλλά και για τους δημοκρατικούς, οι οποίοι παίρνουν έτσι μια αίσθηση του πού μπορούν να στηριχθούν για τις επερχόμενες εκλογές, τις προεδρικές εκλογές του 2024. Να πούμε ότι επικράτησαν και σε άλλες πολιτείες όπου γίνονταν εκλογές για κυβερνήτη ή για το κοινοβούλιο, όπως η Βιρτζίνια, ενώ και το υπερσυντηρητικό Κεντάκι.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Η 48ωρη παρουσία της Μόνικας Μπελούτσε εν ώψη της νέας ταινίας του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκινά σήμερα. Οι προβολές των ελληνικών ταινιών των διαγωνιστικών τμήματων δίνουν ήδη το παρόν, ενώ η τελευταία ταινία του Μάικλ Γουίτενμπότομ, Σωσάνα, άπτεται της τρέχουσας διεθνούς ειδησιογραφίας. Η απεσταλμένη του πρώτου προγράμματος Θεσσαλονίκη, Έλενα Νεφωτίστου, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. 48ωρη παρουσία και η οποία ξεκινάει σήμερα. Λοιπόν, εν ώψη της απόψινής προβολής της ταινίας Μαρία Κάλλας, Επιστολές και Αναμνήσεις, στο Λίδιον της Θεσσαλονίκης, μιας ταινίας βασισμένης στην διεθνή περιοδία της Μόνικας Μπελούτσι, που πρέπει να πούμε ότι είναι στην Ελλάδα, τη ζήσαμε στο Ηρώδιο. Η Ιταλίδα ηθοποιός βρίσκεται εδώ. Μάλιστα, αύριο θα τσαποδοτηθεί και ο Χρυσός Αλέξανδρος προσφοράς για την ερευνητέχνη. Σας ανοίξαμε την όρεξη λοιπόν, Γρηγόρη, αλλά για τη Μόνικα η υπομονή μέχρι αύριο, γιατί θα έχουμε να πούμε πιο πολλά μετά τη συνέντευξη που θα δώσει μέσα στο πρωινό. 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και ως προς τις ελληνικές παραγωγές ενταγμένες στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, την αρχή έκανε ο τελευταίος ταξιδιούς του Στέλνου Πάσχου. Η ταινία προβάλλεται εκ νέου σήμερα το βράδυ στην αίθουσα Κασαβέτη. Σε ό,τι αφορά το story, είναι η κατανάγκη επιλογή ενός ανθρώπου να γίνει ταξιτής. Έως ό,τι ένα τυχαίο τραγικό γεγονός φέρνει στην επιφάνεια όλα αυτά που επιθυμούσε. Επόμενη ταινία, ενταγμένη στα διεθνή διαγωνιστικά της διοργάνωσης, είναι το Medium της Χριστίνας Ιωακιμίδη. Η πορεία της ξεκίνησε χθες ως προς τις προβολές και συνεχίζεται αύριο το βράδυ. Η Ιωακιμίδη τοποθετεί την ηρωίδα της στο Αυγουστιάτικο τοπίο της Αθήνας και την παρακολουθεί σε μια περίεργη ενηλικίωση. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και πώς τελικά η μυθοπλασία μπορεί να ξεπεράσει την διεθνή τραγική επικαιρότητα. Το τελευταίο φιλμ του Michael Waterbottom, Σωσάνα, που έκλεισε τη χθεσινή βραδιά στο Ολύμπιο, που δυστυχώς προς το παρόν πρέπει να πούμε ταινία δεν έχει βρει διανομή για τις ελληνικές αίθουσες. Έχει την αίσθηση λοιπόν για αυτή την ταινία, Γρηγόρη, ότι προβλέπει κατά κάποιον τρόπο τη σύραξη που υπάρχει αυτή την εποχή στη Λωρίδα της Γάζας. Εμπνευσμένη από αληθινά πρόσωπα και γεγονότα, η νέα ταινία του Waterbottom μας μεταφέρει στην βρετανοκρατούμενη Παλαιστίνη του 1938. Κεντρικό πρόσωπο η δυναμική σοσιαλίστρια Σωσάνα, ταγμένη στην ανεξαρτησία.
Έλενα, αν μπορείς να απομακρυνθείς λίγο από το ακουστικό, εκτός αν χρησιμοποιείς hands-free, δεν σε ακούμε καθαρά.
Δεν με ακούτε καθαρά.
Όχι. Ναι. Τώρα καλύτερα, ναι.
Λοιπόν, έχουμε μείνει λοιπόν μιλώντας για την ταινία του Waterbottom και λέω ότι πραγματικά άπτεται της επικαιρότητας, της διεθνούς επικαιρότητας, ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Απλώς ο Waterbottom μας μεταφέρει στη βρετανοκρατούμενη Παλαιστίνη του 1938.
Μάλιστα.
Κεντρικό πρόσωπο λοιπόν η Σωσάνα, ταγμένη στην ανεξαρτησία του Εβραϊκού κράτους, ανακαλύπτουμε καρέ-καρέ την προσπάθεια γέννησης του Ισραήλ μέσα σε ένα πλαίσιο πραγματικά αιματηρής παραφροσύνης και άνδρωσης της τρομοκρατίας, κάτι που βλέπουμε τα αποκόλουθα σήμερα. Τη φλιβία και ακρότητα που γεννάνε τη δημοκρατία των ακραίων αντιλήψεων. Επίλογος με τον τιμητικό Αλέξανδρο που δόθηκε χθες το βράδυ στον Νίκο Περάκη, ο Έλληνας σκηνοθέτης καταχειροκροτήθηκε και παρέλαβε το βραβείο του από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Φόλκερ Σκλέτοφ, που έχει φτιάξει το Ταμπούλιο στην Ελλάδα, σημαίνει αυτή η ταινία του, που βρέθηκε στο φεστιβάλ ακριβώς και μόνο για αυτή την τιμητική βραδιά στον Περάκη.
Έλενα Ανεφωτίστου, τους ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Πράξη δεύτερη σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης του ομίλου Champions League, αλλά είχαμε και μια πολύ μεγάλη απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νίκος Γιούτσος.
Είναι η παλαιότερη αθμούντε με το σύνθημα των γηπέδων έμπαινε Γιούτσο. Έφυγε χτες ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, είχε αγωνιστεί τον Ολυμπιακό όλα τα χρόνια της καριέρας του στην Ελλάδα, γεννήθηκε στην Καστοριά και σε ηλικία περίπου 8 ετών βρέθηκε με την οικογένειά του ως πολιτικός μετανάστης στην Ουγγαρία. Έπαιξε ποδοσφαιρό για λίγα χρόνια στην Ουγγαρία. Τότε ήταν η Ουγγαρία τρομερή, πολύ πολύ μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και έμαθε καλό ποδόσφαιρο. Έπαιξε στη χώρα μας και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Και ο Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε με το αποτύπωμα του θα μείνει βαθύ στην ιστορία του συλλόγου. Τώρα για το Champions League έχουμε και πει σπουδέ αναμετρήσει. Νωρίς στις 8 παρατέταρτο Νάπολη Ουνιών, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπενφίκα, στις 10 η ώρα Άρσεναλ Σεβίλη, Κοπεχάγη Μάντσεστερ Ιουνάιτεντ, Μπάγερ Μονάχου Γαλατασαράι, Ετχόβεν Λάντς και Ρεάλ Μαδρίτης Μπράγκα. Επίσης πολύ γρήγορα, όποιος θέλει να πάει 21 του μηνός στο γήπεδο της ΣΑΕ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι Ελλάδα-Γαλλία, καλό να πάει γιατί αρκετές μέρες πριν έχουν φύγει πάνω από 10.000 εισιτήρια. Η Γαλλία είναι πρωταθλήτρια κόσμου, αρκετοί θέλουν να πάνε. Οπότε, όποιος θέλει να πάει, epo.gr, εκεί πολλούνται εισιτήρια, να τρέξει και να αγοράσει ένα μαγικό χαρτάκι.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη το σημαντικό θα είναι η στροφή των νέμων σε βοριάδε στο Αιγαίο. Θα πέσει και η θερμοκρασία. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει του 23-24 βαθμού. Στη Θεσσαλονίκη του 19 με 20 βαθμού. Ενώ περιμένουμε λίγε τοπικέ βροχέ σε περιοχέ τη Εύβοια, των Σποράδων και τη Ανατολική Τυρά. Στην αρχή τη ημέρα κάποιε βροχέ θα έχουμε και καταιγίδε σε περιοχέ τη Ανατολική Μακεδονία και τη Τράκη. Την Παρασκευή θα είναι μια μέρα σχετική βελτίωση του καιρού στα ανατολικά. Όμω από το απόγευμα περιμένουμε ένα σημαντικό σύστημα από τη Δυτική Ελλάδα με βροχέ και καταιγίδε και μάλιστα τη νύχτα στη Δυτική Ελλάδα και τοπικά ισχυρέ, Το Σάββατο αυτό το σύστημα θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα, θα βρέξει και στην Αθήνα τις πρωινές ώρες, με τη θερμοκρασία να είναι εκεί γύρω στους 20 με 23 βαθμούς, τους ανέμους ξανά το Σάββατο σε νοτιάδες στο Αιγαίο, μάλιστα πιθανόν να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται, η θερμοκρασία βέβαια δεν αλλάζει, έχουμε ξεχάσει τα 26, η θερμοκρασία πλέον στους 22-23 βαθμούς και την Δευτέρα ένα νέο σύστημα από τα δυτικά θα δώσει πάλι πολύ βροχερό στη χώρα. Άρα διαδοχικά συστήματα τις επόμενες ημέρες και η θερμοκρασία πλέον να έχει επανέλθει στα σχεδόν κανονικά για την εποχή.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σιπλάκης. Στην επεξαίρεση των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».